gambar 22, pitulung ke jalma anu ripuh. Di mana urang terang yen urang teh parantos disalametkeun jeung parantos ngapimilik hirup anu langgeng? Kitab suci ngajarkeun ka urang yen urang teh kedah mikah asih ka Gusti Allah sarta kedah mikah asih ka sasama manusia. Tapi nasa jalma anu kedah ku urang dipikanya teh? Isa Almasih nyaritakeun hiji carita saurang jalma anu keur mapah di jalan anu tiiseun. Sababaraha urang tukang begal nyerang anjeuna. Maranehna nyokot sagala naon anu ditimilikna sarta ngantep jalma eta nepikeun karek paeh. Aya dua urang anu taat kana agama ngaliwat kadinya. Maranehna ninggal jalma anu ripuh eta, tapi teu dipalire. Terus bae ngaliwat. Terus aya hiji jalma anu teu wau ngaliwat kadinya, ninggal jalma anu ripuh eta, ras dina hatena aya rasa karunya. Terus bae kumanehna ditulungan sarta dibawa ka hiji kota supaya bisa diurus kasakitna. Isa Almasih ngalahir kieu. Lamun urang mikah asih ka Gusti Allah, urang oge kedah mikah asih ka setiap jalma anu butuh pitulung urang.